глава 17. И кога поминаа преку Амфипол и Аполонија, пристигнаа во Солун каде имаше јудејска синагога. И по својот обичај, Павле влезе при нив и три саботи редум расправаше со нив од писмото, толкувајки и докажувајки дека Христос требаше да пострада и да воскресне од мртвите, и дека е тој Месија, Исус, кого јас ви го проповедам. И некој од нив се убедија и се дружеа со Павла и Сила, а исто така и големо множество побожни грци и не малку угледни жени. Но јудејците, поттикнати од завист, зедоа неколку лоши улични мажи, собраа народ и предизвикаа неред во градот и ја нападнаа Јасоновата куќа и бараа да ги изведат пред народот. А кога не ги најдоа, ги одвлекоа Јасона и некој од браќата пред градските началници, викајки: «Оние кои го превртеа наопаку целиот свет, дојдоа и тука». И Јасон ги прими. И сите тие работат против кесаревите заповеди, тврдејки дека има друг цар, Исус. Така ги побунија народот и градските началници, кога го чуја тоа, и откако добија сигурност од Јасона и од другите, ги пуштија. А браќата веднаш, уште во ноќта, ги испратија Павла и Сила во Берија. Тие, кога дојдоа таму, отидоа во јудејската синагога. Овие беа поблагородни од оние во Солун, зашто го примија словото сосем подготвено, и секој ден го испитуваа писмото дали е така. И мнозина од нив поверуваа, а од угледните елински жени и мажи не малку. А кога солунските јудејци узнаа дека Павле и во Берија го проповеда Божиото Слово, дојдоа и таму и го раздвижија и го побунија народот. Тогаш браќата веднаш го испратија Павла кон приморието, а Сила и Тимотеј останаа таму. Придружниците пак го доведоа Павла до Атина, и откако примија заповед за Сила и Тимотеј да дојдат што поскоро при него, заминаа. Додека Павле ги чекаше во Атина, духот му се огорчи длабоко, гледајќи го градот полн со идоли, и расправаше со јудејците во синагогата и со побожните, и секој ден на собиралиштето со оние кои би се нашле таму. А некои од епикурејските и стоичките философи почнаа да се препираат со него, па едни велеа: «Што сака да каже овој празнословец?», а други: «Се гледа дека проповеда туѓи богови, зашто проповедаше за Исуса и за воскресението». Тогаш го зедоа, го одведоа на Ареопагот и рекоа: «Можеме ли да знаеме каква е таа нова наука, што ја проповедаш? Со чудни тврдења ни ги полниш ушите. Затоа сакаме да знаеме што е тоа». А сите атињани и странците меѓу нив имаа време само за тоа да кажат или да чујат некаква новост. Тогаш Павле застана среде Ареопагот и рече: «Луѓе, атињани, гледам по се дека сте многу побожни. Имено, минувајки и наблюдувајки ги вашите светини, најдов и жртвеник, на кого е напишано: на непознатиот Бог. И така, тоа што вие, непознавајки го, го почитувавте, јас ви го проповедам тоа. Бог, кој го создаде светот и се што е во него, како господар на небото и на земјата, не живее во ракотворни храмови, ниту прима служба од човечки раце, како да има потреба од нешто, бидејќи тој самиот им дава на сите живот, здив и се. Тој исто направи целиот човечки род да потекнува од еден човек и да се насели по лицето на целата земја, откако им определи одредени времиња и граници на нивните живеалишта, за да го бараат Бога, не били го напипале и нашле некако, зашто тој не е далеку од ниеден од нас, зашто во него живееме, се движиме и постоиме, како што и некој од вашите поети рекле: и ние сме негов род. И бидејќи сме Божји род, не треба да мислиме дека божеството е како злато, или сребро, или камен, како творба на човечката уметност и замисла. И така, не гледајки на времињата на незнаењето, Бог сега им заповеда на луѓето да се покајат сите и насекаде, зашто определил ден кога ќе му суди праведно на целиот свет, преку човекот кого го определил за тоа, давајки им на сите уверување со тоа што го воскресна од мртвите. А кога чуја за воскресението од мртвите, едни се подигруваа, а други рекоа: «Ке те слушаме друг пат за тоа». Така Павле си отиде од нив. Сепак некои мажи се прилепија при него и поверуваа, меѓу кои беа и Дионисии, Ареопагит, жената по име Дамара и други со нив.